Ιησούς, λόγουσα πρώτο.
Londoni loodusloomuuseum pärjas tänavuse loodusfotograafi nimega Eesti Maaülikooli professori Urmas Tartese, kes sai võidukategoorias loomad oma keskkonnas. Ja preemia tõi foto, millele on jäädustatud lumekirp lumehelbel. Selle kategooria fotod peavad looma koha tunnetuse ning andma edasi looma ja tema elukoha vahelist seost. Väikestele putukatele, kes seda iga päev kogevad, tähendab lumi jäised kuristikke ja teravaid kaljusid. Uurides neid väga lähedalt, leidis Urmas Tartes lumekirbud üle lumehelveste ronimas Eestis vilbaste allikate juures. Temperatuuri langedes ronivad paljud need 2-millimeetrised putukad läbi härmas liustiku lõhede alla maapinnale. Tänu lume isolatsiooni võimele on see natukene soojem ja kui lumi hakkab ilma soojenedes sulama, ronivad lumekirbud taas pinnale, et ilmselt siis väikestest prahitükikestest toituda. Selle aasta loodusfotovõistluse Veolia loodusfoto peaauhind läks Hispaania fotograafile Jose Luis Rodriguezele. Tema fotol on kuu valguses hunt, kes hüppab üle karjaaia. Kokku osales sellel fotovõistlusel 43 135 fotot 94 riigist. Ja Rodriguese sõnul aitas seda fotot teha kuu valgus ning aeglane säriaeg. Ja see foto kajastab siis hundi suurt jõudu ja autor loodab, et teeb hispaanlased uhkeks, et neil on selline majesteetlik loom. Ja fotol on siis Iberia hunt, hall hundi üks alaliike. Hispaaniale omane hunt oli varem karjadele ohuks, kuid nüüdseks on tarvukus märgatavalt kahanenud. Ka on selle hundiga seotud mitmed legendid. Teadlaste arvates on Iberia hunt alles umbes 1000 isendi ringis. Euroopa pannpargi staatus toob Soomaale rohkem kuulsust ja loodusturiste. Rabade kuningriigiks peetav Soomaa rahvuspark pääses eelmisel nädalal esimese Eesti kaitsealana Euroopa uhkemaid põlisloodusega alasid hõlmavasse pannparkide võrgustiku. Tegemist on siis järjekordse kvaliteedi märgiga, mis suurendab selle unikaalse looduskauni paiga rahvusvahelist tuntust veelgi. Inimtegevusest pea puutumatute rabada kõrval ka oma 5. aastaja, ehk siis suurte üleõutuste poolest tuntud Soomaast, sai pannparkide 11. liige. Kui varem on pannpargi staatuse saanud eelkõige mägi- ja merealad või siis saaristud, siis Soomaa on esimene rabaala, mis leidis nende Euroopa looduse kroonijuveelide hulgas koha. Eelmisel reedel Portugalis pannpargi sertifikaadid pidulikult kätte saanud Keskkonnaameti looduskaitse juhtivspetsialist Agu Leivitse sõnul kulus ideest väärika staatuse saamiseni 2,5 aastat. Leivit sõnas, et pannpargiks saamiseks pidi Sooma vastama 5 kriteeriumine. Neist esimese kohaselt peab rahvuspark olema vähemalt 20 000 hektarilise pindalaga ning sellest omakorda vähemalt poole peab modustama killustamata ja põlise loodusega tuumikala. Sellel 10 000 hektarilisel puutumatul alal pole lubatud heina niita, kala püüda ja ka jahti pidada. Näiteks algul pannpargina sihikule võetud Matsalu rahvuspargist sellist ala ei leitud, kuna sealne loodus on paljuski nii niitmisest kui ka kalapüügist mõjutatud. Soomaal sobiks tuumikuks ideaalselt ligi 11 000 hektarini suurune Kuresoo rabalaam, mis on laiemalt tuntud ka kui Euroopa suurim kõrgraba. Lisaks kaitsekorralduskava olemasolule sai pannparkide hulka pääsemiseks määravaks asjaolu, et Soomaal on välja ehitatud selle külastamist toetav infrastruktuur. Arvukalt looduse õpperadasid ja korralik külastuskeskus. Samuti on kõigile huvilistele kergesti kättesaadav kogu Soomaad puudutav info. Aga nüüd ühest nägemusest, mis on suunatud tulevikku. Neljapäeval oli Keskkonnaministeeriumis haruldane külaline Briti suursaadik ja põhjus, miks ta külla tuli, oli veelgi sellise harudluse nii-öelda kanti kalduv. Nimelt andis ta üle kaardi ja see kaart on selles mõttes huvitav, et ka oma visiooni ja suursaatkonnal on kavatsus niisuguse kaardiga paljusid riike üllatada. Allan Gromov on keskkonnaministeeriumi asekantsler. Ilmselt on nüüd õige aeg ära rääkida, millega tegemist on.
No tegemist on tegelikult Inglise valitsuse aktsiooniga üle kogu Euroopa Liidu, et tutvustada sellise kaardiga Inglise teadlaste poolt visiooni, mis moodi maailm näeb välja, kui juhtub see, mida me kõik kardame, ehk siis, et keskmine temperatuur tõuseb 4 graadi. Ja see on uskumatu, kui palju informatsiooni saab ühele kaardile panna, mille mõõtnud, noh, minu arvates on kuski 40 korda 60 sentimeetrit koos seletustega, mis mahuvad ära ka väga minimaalsele pinnale, aga see informatsiooni hulk ja selle informatsiooni esitamise laad on, noh, ma arvan, täiesti aru saada igale õpilasele näiteks 8. klassi tasandil.
Me oleme rääkinud nendest kliimaprobleemidest ja on tegelikult on tulemas ju väga suur kokkuleppe võimalus detsembrikuus. Kahtlemata on see nüüd üks väga selline kõnekas ja visiooni kujutav iga ühele dokument. Noh, see on kaart tegelikult, eks ole. Et sellest on võimalik nüüd igal ühel aru saada ja siis võimaluse korral ka süveneda nendesse kliimaprobleemidesse.
No, küsimus ongi selles, et Kopenhaageni tipp konverents on lähenemas ja Inglise valitsus nii kogu Euroopa Liit on ikkagi mures sellepärast, et eelläbirääkimised ei ole eriti palju lubavad siiamaani olnud ja see on üks nii element selleks, et teha seda probleemide rägastiku arusaadavamaks igale inimesele, et ka inimesed oma valitsuste suhteks võibolla võtaksid mõnikord ka kriitilisema hinnangu, kui valitsused ei suuda nagu kaasa minna selle aru saamisega, et kulge, et katastroof on tulemas.
Maailma suured ja vägevad riigid tõepoolest ei ole kõik üheselt sellele teemale vajalikul määral tähelepanu pööranud, aga samas tuleb jälle toonitada, et Ameerika teadlased on nüüd võtnud ette väga mahuka programmi, et uurida, mismoodi need suured jääväljad vastu peavad või siis kahjuks ka ära sulavad, et kuidas see visioon võiks olla. Et see on selline väga põhjalik teaduslik lähenemine. No võiks ju loota siis, et ka poliitilisel tasandil hakatakse mingit koostööd senisest enam tegema.
No me ei saa öelda, et seda poliitilist koostööd ei ole ja eriti kui nüüd võrrelda uut administratsiooni, USA administratsiooni loomulikult. Eelmise administratsiooniga siis on, noh, ütleme, lähenemine täiesti uus ja värske, aga samal ajal Kopenhaageni konverentsi kontekstis on ikkagi selline tunne praegu, et USA ei jõua oma kodutööga valmis ja võib tulla Kopenhaagenisse ikkagi pooliku kontseptsiooniga, aga me loodame kõik paremat loomulikult.
Aga tuleme nüüd selle tänase kingituse juurde tagasi, kuidas avalikus saab sellega tutvuda?
No see on nüüd üks ainu eksemplare, me kohe nagu koha peal improviseerisime võimaluse, et me võiksime tõlkida, kuna ta on ikkagi ingliskeelne, et me võiksime võibolla kiiresti üritada tõlkida ta eesti keelde ja näiteks levitada läbi haridusministeeriumi meie koolidesse. Loomulikult see ei ole nüüd ühe või kahe nädala töö, see võtab natuke rohkem aega, aga ma arvan, et me saame sellega hakkama küll. Aga mis puutub nüüd selle kaardi vaatamisse, siis paraku on küll nii, et täna on see ainukene koht keskkonnaministri kabinet.
Loodame, et kõik teemad arenevad ja arenevad paremuse suunas.
No me oleme kõik optimistid.
Eesti Energia esitas Häädemeeste vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlused 9 tuuliku püstitamiseks. Häädemeeste vald on mandril üks tuulerikkamaid piirkondi. Eesti Energia projektijuhi Eero Saava sõnul on kogu piirkonna jaoks oluline, et tuulikute rajamisega kaasneks kogu senise õhuliini kaabliga maa alla viimine ning elektri läbilaske võime mitme kordistamine. See parandaks olulisel määral piirkonna varustuskindlust ning looks perspektiivis uusi võimalusi kohalikele ettevõtetele piiramatu elektritarbimise tagamiseks. Kuna 6 tuulikut 9 paiknevad eraomanike maadel, siis järgmine samm on kõigi maaomanikega kontakti võtmine. Lubades tuuliku enda maale, on võimalik selle eest saada mõistliku kompensatsiooni, aga täpsemalt siis lepitakse selle suuruses maaomanikega kokku juba läbirääkimiste käigus. tuulikud paikneksid kuni 1 kilomeetri kaugusel praegusest Häädemeeste Ikla vahelisest õhuliinist ning vähemalt 1 kilomeetri kaugusel üksteisest. Kõigi tuulikute asukohad on vastavalt nõuetele planeeritud elamust vähemalt 500 meetri kaugusele. Paigaldatavad tuulikud peaksid olema suuremat tüüpi, sest need pöörlevad aeglasemalt ja on kokkuvõttes väiksema mõjuga. Alternatiiviks oleks panna rohkem väiksemaid tuulikuid, aga see mitmekordistaks tuulikute arvu ega oleks kohalike seisukohast parim lahendus. Tuulikute asukohad on valitud lähtuvalt Pärnu maakonna tuuleenergia arengualade teemaplaneeringust, kus on määratletud valdade rannikuala tuuleenergia arengualana. Vene peaminister Vladimir Putin avaldas eelmisel nädalal arvamust, et Euroopa Liidu gaasijuhtmega Nabucco konkureeriv South Stream võib valmida enne Läänemere põhja kavandatavad Nord Streami. Ja videokonverentsil, millele lisaks Putinile osalesid ka Itaalia valitsusjuht Berlusconi ja Türgi peaminister Erdogan, konstateeriti, et projekti South Stream elluviimise positiivset dünaamikat, eriti pärast augustis saavutatud Vene-Türgi kokkuleppeid. Putin kinnitas, et projektil on kõik šansid saada realiseeritud varem kui analoogsel projektil Läänemerel Nord Streamil. Vene valitsusjuhi sõnul on Vene ja Itaalia firmadel juba rikkalikud kogemused koostööks Musta mere akvatooriumis, mis on muu hulgas saadud torujuhtme Blue Stream raamisel. Aga esmaspäeval teatas Türgi majandusminister, et Venemaal on antud luba rajada gaasijuhe läbi Türgi territoriaalvete. Teisipäeval käis Venemaa president Belgradis arutamaks Serbia kolleegidega energiakoostööd. South Streamiga on seotud Venemaa soov taas lülitada teine samasse kanti kavandatav gaasituru Nabucco, mida mööda peaks siis Aasia gaas jõudma Euroopasse Türgi kaudu ehk Venemaast mööda minnes. Moskva soovib aga hoida Euroopa varustuskanaleid enda kontrolli all, kui vähegi võimalik, siit ka soov ehitada Venemaalt Musta mere põhja mööda Kagu-Euroopasse kulgev South Stream, sarnane on siis ta nii-öelda Nord Streamiga Läänemeres. Saksa firma Urenco, mille radioaktiivsed jäätmed hoiti Siberis vabas õhus, kinnitas nüüd, et pärast ajakirjanduses ilmunud paljastusi, et peatas jäätmete Venemaale saatmise ning ladustab uraani jäätmed edaspidi Saksamaal, kus selles vallas valitsevad karmimad standardid. Saksa ajalehe Spiegeli teatel seisis mullu suvel Kapitolova raudtejaama juures 55 teraskanistrit tuumajäätmetega. Enamik sealt vaid kiviviske kauguses rongi oodanud inimesi osanud aimata midagi halba, sest radiaatsiooni eest hoiatav märk oli liialt väike. Aga üks neist reisijaist juhtus siiski olema Greenpeace'i Sankt Peterburi aru juht, kes naasis Kapitolovusse peagi radiaatsiooni mõõtmise seadmetega. Ja selleks hetkeks oli kiirituse tase nii kõrge, et ka Venemaa standarditele kohaselt tunnuks inimesed evakueerida. Lisaks olnuks reisirong tema sõnul suurepäraseks relvaks terroristidele. Kapitolovas seisnud kanistrid olid teel Novo-Oralskisse, need oli sinna saatnud Saksamaal tegutsev firma Urenco. 90. keskpaigast on see ettevõte Venemaale saatnud 27 300 tonni tuumajäätmeid, kuigi nüüd firma räägib ümber töötlemisest, jääb 85% nende saadetavatest uraani jäätmetest tegelikult siiski Venemaale, kus need vedelevad vabas õhus. Aga meil on ka natukene jäätmeprobleeme ja neile otsitakse nüüd lahendusi. Laboriuuringud kinnitavad, et kivistuv tuha segu maa all on põhjaveele ohutu. Põlevkivituha maa peale ladestamisest vabaneda sooviv Eesti Energia tahab hakata tuhaga kaevanduskäike täitma. Praegu teadlastele katsetamiseks mineva uue süsteemi käivitamine säästaks energiahiiule aastas mitusada miljonit krooni ja ühtlasi saaks Eesti lahtiga ühe maailma suurima jäätme tekitaja mainest. Viimasel ajal on Eestis tekkinud keskmiselt ligi 20 miljonit tonni jäätmeid aastas, millest siis pea kolmveerand on pärit just põlevkivi energeetikast ja tööstusest. Eesti Energia on juba aastaid üritanud tuua selgust, kas selle asemel, et igal aastal elektrijaamade kateldes tekivad miljonid tonnid põlevkivituhka jäätmaa peale ladestada saaks, selle panna hoopis maa alla kaevandus käikudesse. Nii et selle teemaga tegeletakse ja kas siis on keskkonnaohtlik või ohutu, eks see selgub hiljem. Aga ühe loodust hoidva piirkonnana oleme nüüd küll rikkamaks saanud. Valitsus võttis vastu otsuse Suurupi looduskaitseala kaitse alla võtmise kohta. Anno Singel on keskkonnaministeeriumi nõunik. Mida nüüd niisugune otsus siis tähendab?
See tähendab seda, et me oleme ühe ilusa looduskaitseala võrra rikkamad. Kõigepealt tähendab see seda. Ja tõesti kiiseti heaks Suurupi looduskaitseala moodustamine ja samuti kinnitati ka ala kaitse-eeskiri, kus on siis juba paigal piirangud ja eesmärgid.
Kas saab kõigepealt öelda ka väikese vihje, kui Eesti kaardi järgi orienteeruda, kus see looduskaitseala paikneb, kus see Suurupi on?
Tema asub täitsa siin samas Põhja-Eestis, Tallinnast umbes 20 km kaugusel, siis Harju maakonnas, Harku vallas, Suurupi ja Väänajõesu külade territooriumis.
Ja mille poolest ta kaitse alla võtmist vääris?
Tegemist on ühe küllaltki eeltpoolt väikese, 190 hektarit ei ole, jääb kui suur ala, aga sellele alale on koondunud väga palju erinevaid elupaigatüüpe ja sellele vastavalt ka liike. Et me võime öelda, et tegemist on väikese loodusmaastiku kompleksiga siin samas Tallinna vahetus läheduses. Ja ühelt poolt leidub seal mitmeid ranniku elupaigatüüpe, ala asub mere ääres, asub rannaniite, ranniku lõukaid, pankranda. Ala sisse jääb ka üks väike laid, väike meresaar, kus ka merelinnud pesitsevad. Samuti on seal alal väga mitmekesised metsad, seal on laanemetsi, seal on palumetsi, seal on soostunud ja soollehtmetsi, loidumetsad, samuti ka väikesi salumetsi. Ja alale jääb nii liivakivipank kui ka paekivipank, mille nõlval taas kasvab pangamets siis vahtratest ja saartest. Nii et üsna mitmeid metsa, rannikukooslusi, ka niiduelupaiku, rannikuniite, aruniite ja eks selline elupaikade rikkus muidugi loob võimalused ka erinevatele liikidele elada, pesitseda ja võimegi öelda, et selgrooksetest leidub elab alal üks väikene üle-euroopaliselt ohustatud teoliik, näiteks vasakkeermene pisidigu, liblikatest kaitsealused liigid sõõrsilmik, kes on metsaliik, samuti teelehe mosaiik liblikas, kes vajab liigendatud maastiku, pärandkultuurmaastiku. Alal pesitseb mitmeid huvitavaid linnuliike, jällegi vanade loodusmetsade indikaatorliik, väike kärbsenäpp, samuti valgeselt kirjure, handkak ja niidumaastiku liikides näiteks punase kõgi ja möödpõõsalind, märjemates elupaikides sookurg. Nii et sellele suhteliselt kompaktsele väikese alale on koondunud suur liigirikkus.
Vaat seda ma tahtsingi just öelda, et te rõhutasite, et tegemist on suhteliselt väikese looduskaitsealaga, aga samas on seal olemas paljandid ja samas on olemas soo, rääkimata siis muidugi kogu sellest elanikkonnast, kes seal ringi käib. Need inimesel on kahtlemata huvitav seal käia, sest tal on võimalus väga laialdases ulatuses looduse vorme näha.
Ja nii pühapäeval välja mineval inimesele, aga ka me siis loodust bioloogiat õppivale inimesele on see kindlasti ka niisugune ilus välibaas, kus erinevaid elupaiku vahetult näha, suurt vaeva nägemata.
Inimene aga üsna sageli, kui ta looduses käib, ei saa päris hästi aru, kuhu ta sattunud on, kas ja kuivõrd on piirangud niisugusel kaitsealal inimesele seatud?
Selle kaitseala eesmärk ikkagi on tõesti eelkõige looduse koosluste areng loodusliku protsessina, ehk siis inimese sekkumata. Tõsi välja arvatud need niidukooslused, mida mõistagi tuleb mõõdukult edasi hooldada. Aga ala on loomulikult avatud inimestele, seal võib korjata marju, seal võib korjata seeni ja liikumispiiranguid seal ka samuti maismaal ei ole. Nii et majandustegevus, nagu ütleme, arendustegevus või ehitamine seal alal muidugi toimuda, sellisel kujul ei saa. Ja kaitse-eeskirja kinnitamine, mis toimus, on esimene etapp. Nüüd tuleb ala tähistada ja panna ka vastab informatsioon, teadete tahvid siia sinna ja kõik see seisab nüüd ees.
Kaasa arvatud ka siis kohaldada seadusest tulenevaid neid võimalusi ja kohustusi, mis nüüd langevad neile, kelle eramaa on siis looduskaitse territooriumile jäänud.
Jah, nii see on.
Tänu mõnda aega valitsenud idakaartest puhuvatele tuultele on Kabli linnujaama jõudnud idapoolse levikuga liike ja üks neist on ida puukoristaja, kelle isend õnnestus tabada eelmise nädala lõpus. Reedel siis Kablis nähtud ida puukoristaja, kes on Eestis pesitseva puukoristaja idapoolse levikuga alamliik, tabati Kablis viimati 1995. aastal. 41 püügihooaja jooksul on ida puukoristajad õnnestunud rõngastada vaid viiel püügihooajal, mis teeb selle üsnagi märkimisväärseks sündmuseks. Niimoodi kinnitab Kabli linnujaama looduskaitse bioloog Meelis Leivits. Kokku on ida puukoristajaid linnujaama ajaloo jooksul tabatud 49 isendit. Rändlindude teele jäävad Malta ja Küpros, kus viimastel aastatel on muutunud tõsiseks probleemiks mujal Euroopas kaitstavate lindude jaht. Maltal suureneb pidevalt ebaseaduslik jaht lindudele. Eriti tõsiseks probleemiks kujuneb jaht kahel rändeperioodil, see on siis sügisel ja kevadel, kuna Euroopasse suunduvate või siit lahkuvate kaitsealuste rändlindude üks rännutee ületab Malta. Malta linnuklubi Bird Life Malta liikmed püüavad omakorda ebaseadusliku jahti harrastavaid mehi minema peletada. Ühel hommikul näiteks leiti Miisebi metsast 201 kaitsealuse linnu korjused, kelle seas oli ka kaks musta toonekurge. Hämmastav on tõsiasi, et jahimehed olid linnukaitsjate kohalolekust teadlikud, kuid pidasid toonekurgedele jahti olulisemaks. Maltal on sageli probleemiks olnud noorukid, kes ei tea jahiseadusest midagi ja lasevad kõike, kes lendab. Maltal tohib vastava loa alusel jahtida turtel tuvisid, vutte, metskurvitsaid ja hanesid. Euroopa komisjon on Maltat ebaseadusliku linnujahi pärast korduvalt kritiseerinud. Aga meie läheme nüüd lubatud jahi juurde, kalapüügi juurde. Võib öelda, et septembri ja oktoobri kuu jooksul on tulnud üsna palju informatsiooni Läänemere kohta, küll selle kohta, mida kavandatakse selleks teha, et Läänemeri oleks igati pidi soodne elukeskkond, et ta oleks puhas ja nii edasi ja nii edasi. Ja nüüd oli Läänemere teematika Euroopa Liidu põllumaandus ja kalandusnõukogu istungil. Ja seal lepiti nüüd teatud asjades kokku. Ain Soome on keskkonnaministeeriumi kalavarud osakonna juhataja. Mida see Eestile nüüd andis või tähendab?
Viimasel kalandusnõukogul arutati järgmise aasta Läänemere püügikvootide üle ja võeti ka vastu otsused, et kui palju ühte või teist kalaliiki võib Läänemerest kokku välja püüda ja mis on siis erinevate liikmesriikide püügivõimalused järgmine aasta.
Ja võib vist siis nüüd öelda, et kui tursapüük on olnud siiamaani selline tagasihoidlikum, kas siis see on ka järgnevateks aastateks, see tähendab ka järgmiseks aastaks niimoodi?
Tursavaru on tõepoolest olnud juba siin aastakümneid madalseisus, aga viimased arengud näitavad siiski mõningaid rõõmustavamaid noote. Ja kui 2007. aastal võeti vastu tursavarude pikaajaline majandamiskava Läänemerel ja seda rakendama hakati, on hakanud varuga näitama paranemist tendentsi, nii et järgmine aasta on juba oodata mõningast tursakvoodi suurenemist.
Nii et see on kinnitus, et kui süstemaatiliselt ja järjepidevalt töötada, siis on ka tulemus varsti käes.
Jah, et need meetmed kõikide osapoolte vahel, liikmesrikide vahel kokku lepitud saab ja nendest meetmed rakendamisest kinni peetakse, siis see aitab ka kalavarude olukorra parandamisele kaasa.
Kui suur on Eesti kalurite huvi Läänemere kala vastu?
No kahtlemata Läänemeri on Eesti kalurite jaoks kõige suurema ja olulisem püügipiirkond. Muidugi Eesti kalatööstusele nüüd kõige olulisemad liigid on kilu ja räim ja vähemal määral siis ka tursk.
Aga mida nüüd näitab siis see, mis lepiti kokku järgmiseks aastaks, kuivõrd nüüd Eesti kalurite lootused on 2010. aastal niisugused, mis on nii-öelda nende maksimum huve realiseerida võimalikud?
Jah, alati nende kalavarude koodid, kasutamise koodid ja kaitsemeetmete kehtetakse kalavarude kaitsest lähtuvalt, et arvestada siis ka seda, et tulevikus oleks midagi püüda ja kui kalavaru läheb alla, siis neid kvoote vähendatakse. Nii näiteks juhtus tõepoolest Läänemere keskosa räime kvoodiga, kus kvooti vähendati selle aastaga võrreldes siis järgmiseks aastaks isegi 12% ja kilukvooti vähendati 5%. Samas Liivilahe räim, kus siis saavad püüda end Eesti ja Läti laevad, jällegi kvoot suurenes võrreldes selle aastaga 4,1% võrra järgmiseks aastaks.
On öeldud, et kalandusnõukogu istungil võeti vastu ka uus kalanduse kontrolli määrus, et siis parandada neid asju, mis ei ole siiamaani päris olnud nii nagu peaks.
Jah, kalanduse kontrollisüsteemi on kritiseerinud tegelikult ka Euroopa audiitorite koda, kes on hinnanud, et see süsteem on ebatõhus ja ei anna soovitud tulemust, mis tõttu seda süsteemi nüüd ka reformiti ja võeti vastu mitmeid meetmeid, et seda kontrollisüsteemi tõhustada, et kalavarude kaitse ühel poolt nende võetud meetmed, et neid ka järgitaks ja nende üle oleks tõhus kontroll.
Mille alusel nüüd üldse neid hinnangud on siis võimalik teha? Kas on olemas ka selline mingisugune ühtne nii-öelda mõõdupuu?
No selles mõttes rakendama hakatakse seda määrust nüüd järgmise aasta algusest ja karistussätted, mis peaksid kutsuma rikkujaid korrale, on karmistatud. Ja eks see mõõdupuu, kui täna tuuakski välja ühe peamise probleemina, et meil on reegleid väga palju, siis nende täitmine on puudulik, et ühelt poolt siis ka see mõõdupuu peaks siis väljendama kalavarud olukorra paranemises, kui neid meetmeid, mida on võetud, neid hakatakse järgima.
Kui palju on vajadus sanktsioonide järel, kas see on oluline teema?
No kahtlemata, kui me vaatame statistikat, siis keskkonnalastest rikkumistest jätkuvalt kalandusalased rikkumised, kalapüügiga seonduvad rikkumised on Eestis täna kõige arvukamad, et nendega paraku tuleb tegeleda. Ja.
Nii et siis võib arvata, et need uued regulatsioonid aitavad kaasa, et see negatiivne arv, millest siin nüüd viheti, et see siis väheneb?
Kindlasti see peab olema üks eesmärk. Jah, et suunata inimesi siiski selles suunas, et nad tegutseksid reeglite piires ja kui ikkagi neid rikutakse, siis peab olema karistused sellised, et teist korda ei tule tahtmist seda teha.
Ja ikka selle nimel, et kala oleks Läänemeres olemas?
Jah, kuna kalavaru ju on meie kõigi ühine ressurss, meie kõigi huvides on see, et kalavaru seis oleks ja teda jätkuks ka tulevastele põlvede.
USA's Põhja-Kalifornias avastati rannalt suur emane sinivaal. Zooloogide kinnitusel on see viimase kahe nädala jooksul juba teine randa jõudnud sinivaal. 21-meetrine surnud vaal leiti pärast seda, kui mereuurimisalus teatas vaalale otsa sõitmisest. Rannale jõudnud vaala siljalt paljastusid kaks sügavat haava. Sinivaal on suurim kiusvaalaline ning suurim kunagi maal elanud imetaja. Pikkust on tal kuni 33 meetrit ja kaalub kuni 150 tonni. Ja üks kurb asi, mis meid veel tundub, et puudutab, nii väidetakse, et tuhatkond metsaasukat on Eestis hävimise ohus. Ohustatud liikide arv on meil 10 aastaga peaaegu kahekordistunud. Kui 10 aastat tagasi oli meil ohustatud liike koondavasse punasesse raamatusse kantud 400 otseselt metsadega seotud arutast liiki, siis tänavu laiem avalikuse ette jõudnud nimistus on ohustatute hulk kasvanud juba 740 liigini. Eestimaa Looduse Fondi metsaspetsialist Kaupo Koh kinnitas, et osalt on ohustatud liikide hulk kosunud seetõttu, et meie looduse uurimise tase on viimase kümnendiga suurenenud ning ühtlasi on teadlastel seeläbi liikide ohustatuse kohta rohkem andmeid. Teisalt on ohustatud liikide arvu jõudsa kasvu taga senised metsade majandamise viisid, mis on viinud populatsioonide kahanemiseni. Raiete tõttu on lõviosale haruldlustest viimaseks pelgupaigaks olevate vanade ehk enam kui sajandi vanuste metsade osakaal järjekindlalt vähenud. Praegu küünib selliste metsade osakaal ligi 7% kõikidest puistutest. Vanade metsade haruldlasemate sümboliliikide hulka kuuluvad meie vanu haavikuid austavad lendoravad, must toonekured ning samuti mitmed kaitsealused nahkhiired, kelle napib metsades vanu õõnespuid. Peale selle, et mitmed metsaliigid on löögi alla sattunud vanade metsade kadumise tõttu, on osa neist allakäiku tegemas, kuna laialehelised tamme, saarte, pärnade ja vahtratega metsad on pärast ajumist muudetud enamasti kuusikuteks. Seepärast on Eestis vähe arvukaks muutunud näiteks lehtmetsasid asustavad emeriitpõrnikad, limustest aga sile kederdigu, taimedest omakorda valge tolmupea ja kollane käoking. Lindudest on surma suhu sattunud näiteks kassikakud ja väike konnakotkad. Meie põhjanaabrid väidavad, et nad on kaotanud Lõuna-Soome vanade metsade maharaiumise tõttu 1000 liiki, sama võib siis ilmselt ka Eestis juhtuda. Puugid on tülikad ja ohtlikud inimesele, kuid ka metsarahvas on nende kädas. Verd imevad parasiidid ei jäta rahul isegi väikeseid laululinde. Viimasel paaril 3 aastal on lindudel tavaliselt rohkem puuke olnud, ütles Tartu Ülikooli linnuökoloogia teadur Marko Mägi. Paistab, et meie soojad talved on neile hästi mõjunud kinnitesta. Kuid mis ühele hea, see teisele võib halb olla, Eesti ornitoloogia ühingu esimesel ettekande õhtul rääkis Marko Mägi kõigile huvilistele puukide mõjust metsavärvulistele ehk siis väikestele laululindudele, näiteks mida head või halba on puugid viimasel ajal teinud näiteks rasvatehasele. Ornitoloogia ühing soovib sarjaga ülikoolid ühingusse ettekannetega linnuhuvilistele aimu anda Eesti linnunduse eesliinil toimuvast ja kutsuda ülikoolides töötavaid ornitolooge jagama linnuhuvilistega oma värskeid avastusi. Udata on uusi rabavaid teadmisi ning rohket pildimaterjali värvikast elust välitöödel. Ligi 1,5 tundi kestnud ettekanded on lihtsas eesti keeles ja arusaadavad kõigile. Järgmisel korral 5. novembril räägivad Eesti Maaülikooli teadlased Indrek Põder, Ivar Ojasta ja Aivar Leito sookure elupaikadest ja rännuteedest. Oleme rääkinud, et metsead on hakanud pahandust tegema ja Valgamaal Pukavallas elav niitude pere tahab metsigade laastamistöö tõttu riigi vastu kohtusse minna, et kuna metsloomad kuuluvad riigile, siis peaks ka sigade arvukust riik kohjama ja nende tekitatud kahju kinni maksma, leiavad Kähriküla talumehed Kalju ja Andrus Niit. Isal ja pojal on tugev seljatagune, internetis on üle kogu Eesti siis ühendust saadud 130 talunikuga, kes on sama meelt. Kähri naaberkülas Astuveres elav taluperemees Kaido Lokk räägib, et sead on nahaalseks läinud, et sonkisid maa ülesotse elumaja külje all seisva lipu varda ümber ja iilisid öö varjul nõnda ligi, et magav hundi koer ei kuulnud mitte midagi. Eelmisel sügisel Tallinisu külvamise ajal oli üks kult käinud traktori kõrval ja sõi kõik maha pudeneva järjest ära ja ei teinud väljagi sellest, et tegelikult oli ka jahioaeg parasegu. Kevadel hindasid jahimehed metsigade arvuks Eestis 23 000 ja praegu siis arvatakse, et need on kuskil 50 000 ringis. Kärsninade arvukust on jõudselt suurendanud viimased soojad talved, regulaarne söötmine seal juures, põllumajanduse taasaktiviseerumine ja loomade tervise paranemine. Aga oma silm on kuningas, soovin teile kauneid radu. Mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodus.